Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasama ang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali sa inyong lahat. Oras natin ay 12:04 na ng tanghali. Ito ang Radyo Oble at your service, isang programa sa pagitan ng DZUP 1602 at ng UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin ako si Dr. Nestor Castro.
At ang ating episode ngayong tanghali ay tatalakay sa isang napapanahon naman na issue dito sa loob ng universidad. Kasi nung linggo lamang po, tama ba Vice Chancellor, nung linggo lamang po ng umaga ay nagkaroon po tayo ng isang insidente dito sa UP Academic Oval kung saan ang isang biker ay inatake sa puso ng 7:30 ng umaga at dead on arrival ang lalaking ito na natukoy po ba natin?
Yes, nakilala natin. Identity. Siya ay isang hindi konektado sa UP. Siya ay isang outsider. Alam naman natin na ang UP ay nagiging parke sa maraming tagalabas.
Lalo na sila sa weekend.
Lalo na tuwing linggo. Mga joggers, mga bikers. At ito ay bukas naman ng universidad para dito. Pero kailangan nating pag-usapan yung safety issues. So kung dahil napangalanan naman siya sa ating post, pangalanan na rin natin siya, si Ginoong Alwin Cusi Andrade, mga 42 years old yata kung hindi ako nagkakamali. At kasama ang mga regular na nagbabike sa campus tuwing linggo nang maganap ang insidente. It seems inatake siya sa puso. Agad namang tumumba siya sa pagbibisikleta dito lang sa harap ng Quezon Hall. At agad namang nakaresponde ang mga guards ng Quezon Hall. Ito ay tinawag sa University Health Service na kaagad namang nagpadala ng ambulansya. Dinala siya sa Philippine Heart Center, pero hindi sa kasawiang palad ay hindi na siya umabot ng buhay.
At syempre ngayon pa naman painit na ng painit ang panahon, malapit na mag-summer, iba na ang temperatura. Siguro meron tayong dapat na mga measures para siguraduhin na ligtas tayo sa ating pagbibisikleta.
Yes, kung babasahin nga natin sa post sa Facebook page ng UP Diliman Office of the Vice Chancellor for Community Affairs, ang pangalan ng page ay UP Diliman Community Affairs. Isa siguro to sa pinaka-viral naming post na ang naka-view ay mga parang 700,000. Tapos ang mga shares ay mga 400 shares. At marami nang nagkomento. So, ang daming iba't ibang mungkahi na naandun. Magandang maitanong sa mga regular na nagbibisikleta kung tama ba ang mga mungkahing ito. May nagsasabi na pag 40 years old pataas ka na, dapat nagpapa-check up ka na ng BP mo. Itong panahon ng tag-init, dapat talaga umiinom ng maraming liquids. May nagsabi naman na kung may family history kayo, better magpa-check up muna bago sumabak sa mga strenuous activities, at iba-iba pa na I think maganda yung mga mungkahi ng mga kapwa nagbibisikleta. Pero tignan natin siguro yung mula sa punto de vista ng mga nagbibisikleta.
At syempre ngayon tanghaling ito, meron tayong mga panauhin mula naman sila sa UP Bike Share. Magandang tanghali, Kyle Chua at Jesse Rasco.
Good afternoon
sa inyo. At hindi ito ang unang pagkakataon kung na makapunta dito ang bike share. Ano na, pwede niyo po bang ulitin sa ating mga tagapakinig kung ano ba ang UP Bike Share at ano ang objectives ng inyong organization?
So ang UP Bike Share ay ang initiative para ma-promote ang biking within the campus. Kasi ayun nga, ang campus natin very bike friendly siya even before na maraming tagalabas na laging pumupunta dito ng weekends na nagbabike. So, ang inisip namin na maganda din na i-offer natin tong service na to sa mga estudyante para hindi sila laging reliant sa mga jeep at sa naglalakad kasi syempre medyo malayo-layo din yung mga nilalakad nila. Mm-hmm. So, ayun. Besides that, ina-advocate din namin na maraming environmental benefits ang pagbabike at saka good for your health din siya. So, ayun yung...
Ano bang ibig mong sabihing service ang in-open sa mga students? Anong klaseng service?
Nag-offer kami ng every semester binubukas namin ng yung bike share para mag-apply sila, maging regular riders namin na ang sistema namin ngayon is bibigyan namin sila ng code tapos bubuksan nila yung bikes tapos pwede nilang i-bike sa designated stations around the campus.
To clarify lang, hindi talaga siya rental system kasi sa napapansin ko madaming nagko-comment at saka nagme-message sa page namin na nagpaparenta po ba kayo ng bike, kailan po ba available yung rental namin. Hindi po siya rental system, bike sharing po siya. So kahit sino pwedeng gumamit ng kahit anong bike basta meron po sila ng code na ibibigay naman namin sa kanila basta nakompleto nila yung proseso sa pagiging rider namin.
So, bali isa siyang student organization din, ano? Kasi rehistrado siya as a student organization. Tapos, may initiatives ito to make the campus bike-friendly, ano? Nung nilaunch nga ito, kasama natin si Chancellor na nag-bike around the campus. At so, meron din kayo mga sariling units, ano, ng mga bikes.
Apo. At saan ba nanggagaling ang funding ng UP Bike Share kung kayo ay isang student organization?
Marami kaming sponsors sa ngayon. Ang isa sa pinakamalaki naming sponsor ngayon ay yung DOST. Nagbigay sila ng grant ngayon para sa research tsaka sa acquisition ng mga bagong units. So, ang malaking chunk nun ay pumupunta sa tech research namin kasi maliban sa ang nagaganap ngayon sa sistema namin ay physical locks siya ganun. Nagde-develop ko ng tracking system na GPS na siya para malaman namin kung saan sa campus ang mga bikes tapos yung mga activity patterns ng mga students. Tapos gusto din namin na ma-automate na yung lock system para mas smart na siya. So bale kumukuha kami ng inspiration sa mga smart bike sharing systems sa mga developed cities na and we're trying to implement that in the campus now.
Sa ngayon, ilang units ng bisikleta meron ang bike share sa campus?
Ang active fleet namin ngayon is 20 units lang. Pero last semester kasi we had 70 units.
Mas marami. Ano nangyari doon sa ibang mga unit?
Yung na-notice, marami kaming flaws na na-notice sa sistema namin last semester. So, over nung mid-year, nag-meeting kami. Tapos, we're trying to polish the system further. So, habang naglalabas kami ng beta plans for the systems, kinantian muna namin yung active units para makita muna namin kung which works and which doesn't.
Pwede niyo bang i-share kung ano ba yung mga flaws na nakita niyo from the previous semester?
Well, for one, since under development pa lang yung GPS tracking namin, maraming bikes ang nawawala. So within the campus lang naman yung usage.
Magkakulay naman yun
Oo nga, pero ang thing is meron kaming designated stations kasi sa within the campus. So for example, sa AS, sa math, sa engineering. So pag gagamit ka kasi ng bike, kailangan let's say kailangan mo pumunta sa College of Music. So ang closest station doon would be engineering right now. So kailangan magbabike ka kunyari from AS, magbabike ka papuntang engineering, tapos lalakarin mo na lang papuntang
music.
So yun yung system namin dapat, pero ang nangyayari kasi syempre, ayaw mong nakabike ka na, gusto mong idiretso na papuntang music. Some people kasi, they bike straight to music. Tapos, mm-hmm. doon na nila iniiwan. Tapos, tuwing nag-lock change kami, tuwing nag-inventory kami, syempre, yung mga stations lang dinesignate namin, mm-hmm. yung chine-check namin. So, hindi na namin natatrack kung saan-saan nilalagay yung mga bikes. So, we're trying to figure out a way na matrack namin lahat ng bikes para wala kaming mawala na bikes din. Kasi mahirap din mag-acquire, ganun.
So, maraming units ang nawala, ganun ba?
Nawawala sila, pero nag-a-appear din sila the week after. Kasi ayun nga, hindi naman sila nananakaw. Napapark lang sila kung saan-saan.
Misplaced.
So, yeah, it's hard to track their locations. Ayun. So, habang wala pa yung GPS tracking namin, we're trying to think of an in-between.
Mm-hmm.
Pero kanino kayo nagpapatulong para sa GPS tracking niyo?
Yung president po namin, yung dad niya po nasa GPS tracking research yung field niya. So, mm-hmm. minsan humihingi kami ng tulong para mag-code ng mga trackers. Mm-hmm. Ngayon, yung president namin, si Ryan, ay nagde-develop na rin ng code for yung trackers namin after mm-hmm. learning from his dad.
So, kailan yung target date niyo na magkaroon na kayo ng system for GPS?
As of now, yung tentative date namin is November 2018. Mm-hmm. Nagpiprint na, nag-develop na kami ng prototypes. Meron na kaming, actually last week, meron kaming working prototype. Pero parang mali daw yung nagawa nila. So, inulit nila. Mm-hmm. So, back to the drawing board. So, mm-hmm. ayun, ideally, by 2018, meron na kaming working units.
Mm-hmm. Sa ating pagbabalik ay pag-usapan pa natin kung paano nga ba pinapanatiling ligtas ang Universidad ng Pilipinas para sa mga nagbibisikleta at paano rin pinopromote ito sa ating komunidad sa pagbabalik ng Radio Bli at your service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Pinaaalalahanan ng lahat na bukas pa rin ang nominasyon para sa UP Gawad Plaridel 2017. Ngayong taon, bibigyang parangal ang isang natatanging alagad ng media sa larangan ng telebisyon. Pumunta sa mascom.upd.edu.ph/upgawadplaridel2017 para sa karagdagang impormasyon ukol sa Gawad Plaridel. Maaari pa rin magsumite ng inyong mga nominasyon hanggang March 22. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay nako, tama yan, i-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radio Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:18 na ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
At patuloy pa rin nating usapan tungkol sa paano nga ba magiging ligtas sa pagbibisikleta ang ating academic oval at syempre ang kabuuan na rin ng Universidad ng Pilipinas. Kanina napakilala natin ang dalawa nating mga panauhin, sina Kyle Chua at Jesse Rasco mula sa UP Bike Share. Ano ba ang mga activities ninyo sa kasalukuyan at kahit nung mga nakaraan na sa tingin nyo ay nakakatulong para ma-promote ang biking sa loob ng universidad?
Siguro simulan ko na lang po dun sa beginning ng school year na to.
Mm-hmm.
Nag-host kami ng Freshie Bike Tour.
Mm-hmm.
para ma-promote na rin yung biking culture sa mga freshie habang bagong pasok pa lang sila sa UP. So, para masanay na rin sila sa idea na safe mag-bike dito sa UP at pwede siyang gawing option for transportation around campus. Meron rin kaming mga how to bike sessions. Last sem, meron kaming isang how to bike session. Pangalan ay Crash Course. Tapos this sem, i-incorporate na namin siya as yung akli namin.
Mm-hmm.
Tapos recently, mas madami na rin yung aming events and initiatives para makapag-promote ng sustainable transportation in general. So next month, meron kaming transportation symposium. So mag-i-invite kami ng mga speaker para sa mga sustainable transportation at saka yung mga reliable at saka alternative transportation systems. Tapos itatarget namin yung mga high school students, mm-hmm, at iba pang college students para lang ma-introduce rin talaga sa kanila yung idea ng ano ng mas ng kakaibang transportation. Meron rin kaming Earth Week. Tentative pa yung date ng aming event pero nagpo-promote rin kami ng environmental sustainability since isa rin siya sa mga forward ng bike share since bike share is not just an alternative and sustainable transportation system, it's also environmentally friendly.
Mm-hmm. Ano ba ang tinuturo nyo dun sa nabanggit mo kanina na crash course, how to bike?
So, isa siyang, it's about a 2 to 3 hour session kung saan tuturuan lang namin yung mga tao mag-bike. So, nag-i-invite kami ng mga participants. Tapos, bike training lang talaga siya. Mm-hmm. We teach them how to balance.
Mm-hmm.
Hindi naman lahat natututo at the end of the session, pero may ilang natututo rin kasi syempre kailangan na rin to ng maraming practice.
Paano nyo naman tinuturo ang bike safety? Ano nga ba ang bike safety?
So, ang bike safety, syempre, as an org that promotes biking, that's one of our top priorities. So, bago maging rider ang mga students, kailangan nila mag-attend ng safety seminar na we spend mga 4 hours just telling them na kailangan ito gawin mo habang nagbabike ka. These are the things that you should watch out for sa road. At di lang yun, tinuturuan din namin nila sa kanila yung mga parts ng bike para alam nila kung sira ba yung bike, is it safe to use, or yung mga ganun.
Para palalimin pa po itong bike safety, ay kasama natin ang isa pa nating panauhin na hindi po masyado panauhin dahil palagian po natin siyang naririnig sa si Kai Kilos, si Professor Dazzel Rivera, at miyembro rin siya ng UP Bikeways Committee. Magandang tanghali po.
Magandang tanghali sa inyong lahat.
Ma'am Dazzel, ano ba ang tamang paraan ng expert level kasi? Ano nga ba ang dapat natin kinoconsider bago tayo mag-bike?
Unang-unang gusto kong i-congratulate at bigyan ng big warm applause sa UP Bike Share. Mm-hmm. We're very happy that the
wala tayong stinger ng clapping sa
So we're very happy and we're very proud of the UP Bike Share as young people taking the lead in sustainable transport inside the Diliman. No? Kailangan talagang bigyan pugay ang mga kabataan at saka mga UP students. Mm-hmm. Go! So ang bike safety. Okay, no. I think maganda nga yung sinasabi ng ating mga kasama dito sa bike share. Uulitin ko lang ang sinabi na nila. Unang-una, kailangan yung makilala ang iyong bike. No? Like me, the name of my bike is TL, True Love. Yun yun ang pangalan niyang bike, no? Yan, true. Kailangan kilala niyo yung bike niyo.
Mm-hmm.
At syempre, just like anything, nor anything you love, no? Even if it's not yours, if you're just borrowing it, no?
Mm-hmm.
You need to know if it works properly.
Paano po yung malalaman? No?
So, for example, number one is, i-check mo yung brakes, mm-hmm, di ba? Gaya ng sinabi din ng ating mga kasama sa bike share na may maluwang ba dyan, mm-hmm, di ba? Maluwang ba yung screws, yung parts, no? So, yung mga basic, no? Parang, yan yung una, no? Kailangan kilala nyo yung bike, no?
Mm-hmm.
Yung una. Pangalawa, i-check nyo kung may mga maluwang at umaandar ba ang brake.
Mm-hmm.
Di ba? Oo. Yung gulong, mm-hmm. 'di ba? Malambot ba, no? Kasi sa pag nagbasa kayo ng mga manual, no? Pag nakita niyo 'di ba, ang dami naman nagba-bike na mga manggagawa, no? Mm-hmm. Sa Commonwealth, no? Parang oh, no, kasi yung ganun, no. Pero dito at least sa loob ng UP, no, mag-umpisa tayo ng bike safety. Titignan niyo talaga ang gulong, no? Kung tama ba ang hangin dyan sa loob, mm-hmm. no? Kasi ang mga kabataan, kung masyadong fancy yung mga bikes, meron pa tayong bike cage dyan, kung ilan yung PSI niyan, di ba? Mm-hmm. no? Pero nakakatuwa yung mga, pag pinapump nila yan, ng mga Pinoy, tinutok-tok nila yan. Kung tunog ay parang, ano, kung tunog ng gulong.
Hindi ko alam paano they describe yan.
Yung tunog ng ano.
Thud.
Kasi nung ano eh, nung nag-cross ako ng Amerika, mga Amerikano kasama ko, sobrang ano yun, high-tech, no? Mm-hmm. Kasi naman tayo dito, sa pag ginanon mo yung gulong.
Pag pinitik.
Ano? O, pag pinitik mo, pag yung... Mm-hmm. Yung tunog niyang parang watermelon. Mm. Bumibili ka ng watermelon.
Yes. So,
no. So parang low-tech yan, pero a lot of expert bikers use that. No? But, yun. Kasi kuminsan sobrang ano. So yun, kailangan mo i-check yung gulong. Yun ang mga basic. Mm-hmm. Check nyo yung gulong, check nyo yung brake, check nyo kung may mga maluluwag. Mm-hmm. No? Kasi dito, for example, sa loob ng campus, yan yung mga basic. Tapos, ito, in a perfect world, pero in the real world, hindi rin masyado ginagawa to. In a perfect world, kailangan mo tignan kung yung bike ba, kasya ba sa katawan mo.
Mm-hmm.
Kung gaano ka, oo. Mm-hmm. No? Pero syempre, para sa mga mahihirap na kailangan pumunta sa trabaho, hindi nila iniisip yun. Mm-hmm. Kasi,
kung ano yung
they
available.
Need to get to work. Mm-hmm. No? Pero, in a perfect world, the bike should fit your...
Paano po kung dahil sa kaka-promote ng bike share, bumili ng mga bike ang mga estudyante, ano po ba dapat ang tinitignan maliban po dun sa mga binanggit nyo kanina?
I think ang importante din sa bike safety is na dapat meron kayong buddy or meron, sumama kayo sa bike share. Oh, diba? Sumama kasi sa isang grupo. That's the most important, I think.
So, buddy-buddy system.
Yeah, that's a part of bike safety is to be, to know somebody who also bikes. And it's fun, eh, diba? To bike together, diba?
Mm-hmm. Pwedeng maitanong. So, kanina, Dazzle, kung pwedeng tawagin Dazzle.
Kasi nung nag-50 ako, 57 ako, ginagamit ko na Rosel. Pero yung mga matagal ng kaibigan, talagang ginagamit talaga yung
Rosel. Ah, okay. Sige. So, nasabi mo kanina, know your bike.
Mm-hmm.
Medyo iugnay lang natin dun sa incidente yung nangyari nung, ano, no, nung
Sunday.
Mm-hmm. Baka kailangan din know your body, know your
most important
health condition. Mm-hmm. Ano bang mga tips mo naman kaugnay nito?
I think lalo na dito sa Pilipinas, malapit ng summer, kailangan talaga nag-hydrate. Hydrate, no, talagang umiinom ka ng maayos, no. Tapos ang pangalawa ay yun, alam mo talaga yung katawan mo, no, kasi talagang yung mga ganyan na nangyayari, hindi mo rin talaga pwedeng ma-prevent, kasi like for example that person last Sunday, he has no history.
Oo nga raw eh. Oh, yun nga daw yung
pero may kasama naman siya, tama po ba?
May mga tao na may, kasama
kasi
siya.
Sunday, maraming nagbabike, kaya agad
pero
na...
Pero wala siyang buddy. Yan, wala siyang kasama mag...
Hindi natin alam. Pero may kakilala siya. Kasi nung nangyari yung insidente, merong nag-claim nung bike.
Kasi now, actually, ang mga bikers rin, especially those who are biking regularly, are also learning safety skills concerning first aid, for example. Mm-hmm. Yung CPR, no, yung... Ano. So this is also part of... being better bikers, not just as a sustainable transport, but really making us more anticipating yung mga...
May nabasa ako doon sa mga posts sa Facebook page ng OVCCA nga, may nagsabi na pag mahigit 40 ka na, dapat magpa-BP ka, may kinalaman ba talaga sa age or hindi naman may meron?
Ano yun eh, parang different points of view, but generally... No, kung talagang hindi regular yung physical activity mo, no, talagang the body is also adapting to that, no. Pero yung some ano, I'm sure, no, like even in the 80s there are many accidents like that, no? Mm-hmm. Like they join triathlons, you know, they're really well prepared, they train a lot, no, but on the day itself super sobrang excited red
nangyayari, you know? Talaga,
oh, nangyayari talaga. Pero yun, if we can prevent it, like for example yan resting, mm-hmm. no, the heat, you know, and also you know,
ako hindi ako medical practitioner, yeah, yeah, no? Yeah. Pero minsan iba, parang may ang body natin may mga senyales na hindi mo na kaya, pahinga ka, dapat ganyan.
Yan.
Kasi halimbawa sa strenuous na trabaho nating tulad ng pagtuturo
at stressful
bilang administrador, minsan nararamdaman mo yung nananakit yung batok mo, nananakit ang ulo mo, para bang sinasabi na teka, pahinga ka muna, ano, yung ganun.
Siguro po sa pagbabalik natin, pag-usapan natin kung paano naman kumikilos ang UP Bikeways Committee para mapanatiling ligtas ang universidad, hindi lang po yung individual na safety pero yung pangkahalatan. At magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like,
share, comment,
like,
share, comment,
like,
share,
comment,
like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Muling nagbabalik ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:32 na po ng tanghali. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin si Professor Rosel Lea Rivera, si Ma'am, aka Ma'am Dazzle, at sina Kyle Chua at Jesse Rasco mula sa UP Bikeshare, isang student organization dito sa loob ng ating universidad. At ngayon naman po, pag-usapan po natin ano po ba ang layunin ng UP Bikeways Committee.
Baka akong unang dapat sumagot noon, ano, kasi yung committee yon ay nasa ilalim ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Uh-huh. Siguro backtrack a bit na noong pamang 2007, nung dinevelop na yung draft UP Diliman Transport Management Plan, uh-huh, dito unang dinesignate, ano, yung within the oval na merong bike lanes. At medyo actually nangunguna tayo dito sa bansa at successful naman. Mm-hmm. Pero doon sa planong yun, sinasabi na dapat mula doon ay meron ding bike lanes na magra-radiate mula sa oval na magdudugtong sa iba pang mga academic units. Mm-hmm. Yun ay hindi pa talaga nagawa at isa yun sa mga tinatrabaho ng Bikeways Committee. Mm-hmm. Ano? So, yung Bikeways Committee ay binubuo ng mga faculty, mainly faculty, ano, na ano, na mga aktwal na nagbibisikleta. So, mm-hmm, parte ito ng kanilang advocacy, kanilang behavior, at para pag-isipan paano ba natin i-improve mula doon sa dati na nating nagawa at yon mag-develop ng mga systems tulad ng pag-aaral ng bike share para sa mga estudyante, bagamat nabanggit kanina sa break, mas maraming focus ng ginagawa nila ngayon ay sa teknolohiya.
Mm-hmm.
Marami kasing miyembro ng Bike Ways Committee ay nasa social sciences, ano?
Mm-hmm.
CSWCD, CSSP, ganyan, ano? Bagamat may engineering din. So, gusto naman nating tignan din yung usapin din ng faculty, staff, and student mm-hmm. behavior, at ano kaya mga university policies ang dapat ipatupad kaugnay dito sa pagbibisikleta.
Mm-hmm.
Oh, ang Bike Ways Committee, since they're also designing the policy and confirming, like for example, ang isang problema, no, similar na ng most all over the world mm-hmm. yung biking ano cities, you know, yung pagnanakaw ng bike
mm-hmm.
so isang mm-hmm. ano yan, no, paano ba natin ma-limit yon or ma-control yon or at least mitigate that, no, inside the campus in general pagnanakaw, pero specifically yung pagnanakaw ng bike. No mm-hmm. like for example sa CSWCD meron kaming bike rack, no, mm-hmm. pati doon may bike rack, pero it does not prevent ano, where exactly do we locate the bike racks, mm-hmm. for example, no, what kind of locks should we use, no, for example, no? Ganon, no. So for those listening with bicycles, in the meantime, since hindi pa ganun ka available lahat ng locks, no, we're working mm-hmm. and ng mga bike racks, the rule in parking your bike and putting your lock is you should park it in a place which is stuck to the ground. Like for example, if you don't put it on a post which can move the, you can move the post also. So you make sure that you lock it in a place which cannot be taken out. Yeah. Yeah, because some they just put their nice lock, but that lock can also be removed.
Mm-hmm.
Yeah.
Sabi kanina ng UP Bike Share nila Kyle at Jessie na bike-friendly daw po ang UP. Ano po ba ang mga factors, ano pong mga consideration para masabi natin na ang isang lugar ay bike-friendly?
Number one, I think, is that the fact na ang mga kabataan dito sa loob ng UP at mga tao generally, no, bukas ang kaisipan. No, it has to do with that. No, lalo na sa mga Asian countries na napaka, yung motorization parang tinitingnan na isang sign ng development, no, generally in Asia, no, baliktad eh, no, sa mga mayaman na bansa parang vogue yung non-motorized transport, mm-hmm. no, pero so tayo, I think nangungunan tayo kasi through the years we can see, no, like kasi nung nag-start kami sa Firefly Brigade, which more than 20 years ago, it was like kukonti lang ang babae nagbabike, no, at saka ano, so inside UP generally tanggap ang babae na nagbibisikleta in the public sphere, mm-hmm. no, sa loob ng UP. Pero sa labas hindi pa. Nag-umpisa na, pero malaking bagay yon, no, that we can get everybody to travel on a non-motorized vehicle like the bicycle.
Actually, ayun nga, one of the things that we're trying to promote din na as Bike Share is habang estudyante pa lang tayo na ma-promote na ang mindset na yon na mas maganda talaga magbike, na it's good for your health, it's good for the environment, and ayun, it promotes parang may sense of camaraderie din na habang nagbabike kayo, kasi habang nagbabike ka, syempre you have to be aware of all your surroundings, and lalo na pag may kasama kang nagbabike din, you have to be aware of what's happening to them din, and ayun, it's a mentality talaga na ayun that's starting to spread more here in UP, and sana na it's a mentality na lalabas din natin pag graduate natin, and ayun, it's something that can spread out even outside the campus eventually.
Yeah, nasi-share talaga nila yon, you know, kasi lalo na kung for example yung fear factor, medyo we're trying to overcome that with education, mm-hmm. no, kasi one, a UP student is supposed, in a perfect world, the UP student knows and understands what are the problems, no? So he or she wants to be part of the solution.
Mm. Mm.
So kasi yung iba ay mainit, ganun-ganun. Pero if you know you're contributing to better air, I think that's the UP student.
Siguro dadagdag ko do sa pagkakaroon ng bike-friendly environment, yun ngang ilang policies ng universidad tulad nga yung dedicated lanes. Pangalawa, yung meron tayong carless oval na nagsimula talaga bilang carless Sundays pero in-expand natin to to include holidays at nilawakan pa natin, umabot na dun sa checkpoint ano, yung layo ano. So expect na palawak ng palawak ito ano.
Sumisimple lang pero mamaya yung buong oval ay wala nang kotse.
Hindi para
kailangan yung i-prepare din yung public.
Para sabihin ko, para naman hindi natin tinatago, talagang ang vision ng Diliman ay by 2020 talagang carless oval ang yung academic core ano. So pwede siguro doon sa mga peripheries, mga ganyan ano, pero inuunti-unti natin 'no. Kasi meron din namang mga requirements tulad ng saan mo ililipat yung mga
ruta
ng ano, ng mga
ng public transport.
Hangga't hindi pa rin natin nagagawa, mahirap ipilit. Pangalawa, yung mga pagkukonekta nga ng mga bike routes ano. Meron ba tayong mga bike paths na tumatawid sa mga
safe?
Na safe tapos nabanggit kanina yun nga yung kaugnayan sa safety ano, at security, yun nga paano maiwasan yung mga pagnanakaw, ganyan ano. Paano yung pumupunta rito at saka yung mga estudyante gumagamit ng bikes, eh feeling naman nila eh safe yung ano hindi lang mananakaw yung bike, ay wala ring mga possible threats din sa kanilang life kasi nangyayari din yung mga pandurukot, mga ganyan. So ito kasama sa mga preparasyong dapat pag-usapan. So hindi lang simple talagang problemang pang bike, hindi ganun kakitid ano.
Nakabuuan talaga siya.
Naalala ko nung unang beses po na nag-guest dito ang UP Bikeways Committee na nagkaroon ng suggestion na paano naman nga po ba yung mga manggagaling pa sa labas na nagbabike? Meron pa ba daw dito paliguan? Ayan. Meron ba dito?
Oo nga, pinag-iayabang ko. Kasi sa college namin, meron kaming ano facility for that, no? So paano ba din ini-design din yung ano na may meron talagang paliguan or changing area?
Kahapon lang kausap namin si President Danny Concepcion ano, tungkol sa mga infrastructure development. Hindi namin masyado napag-usapan yung napag-usapan din pala yung aksidente do sa pagbibisikleta, pero more in general na lalong-lalo nga tuwing Linggo, ang daming dumadagsa sa atin, tapos siya mismo
dumadami na talaga.
Siya mismo nagsabi pero napansin na ito dati pero ni-reiterate niya na ang kukunti ng basurahan, kung kaya't kung saan-saan ang kalat, saka wala ngang mga toilet, so kung saan-saan jumijingle. So, dapat talaga may infrastructure development na. So, bukas si President Concepcion dito at we're looking forward na magawa natin to within siguro one or within the year.
Tsaka yung nabanggit rin po natin na gaano ba karami talaga yung kayang i-accommodate ng academic
carrying
oval
capacity.
Na mga bikers,
yan,
joggers.
Baka magandang i-research ninyo yan.
Kasi ang ano dyan pinag-uusapan na rin yan, for example, sa disaster management. Diba? Natatakbo lahat ng tao dito sa UP. So nagpa-practice na tayo.
Saka tahi-tahi nga nabanggit din ni President Concepcion na by the way, ang tawag pala daw sa kanya ay PDLC. Kung dati ay si PAEP, siya ay si PDLC. Okay. Para sa kanyang initials. Okay. Nabanggit niya yung tungkol naman sa relasyon ng kawalan ng mga kainan o kakulangan ng mga kainan sa campus. Yun nga, may mga joggers, bikers, pagkatapos walang mapupuntahan kainan. So, mayroong mga nagdadala ng mga baon, which is good, pero kakalat naman nila. Pero kung mayroong mga lugar din na mga dinidevelop natin, na mga kainan, so doon na lang sila kukuha ng pagkain.
So nagkakaroon po ng mga, nagpa-pop up po yung bigla yung mga nagbebenta sa academic oval kapag
merong mga may pahintulot, merong
wala.
Parang Pilipinas talaga, di ba? Microcosm.
Nahihirapan po ba tayo? May implication po ba yun?
Oo naman. Actually, in general, wala kaming nakikitang problema. Ito mm-hmm. ay ambag din sa hanap buhay ng mga tao. Mm-hmm. Pero since pinag-uusapan din natin ang safety, syempre gusto rin nating malaman kung safe na pagkain yun. Di ba? So, yun lang yung mga connect-connect doon. Ano, yung talagang kailangan lang ipagdugtong-dugtong natin ng mga bagay-bagay.
Mm-hmm. At pagpatuloy po natin ang usaping ito sa pagbabalik po ng Radyo Oble at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP 1602. Tayo na makinig sa DZP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
UP Economics Towards Consciousness in partnership with the UP School of Economics Student Council bring you Kapekonomiya, Kaleidoscope on March 23, 4 to 7 p.m. at the PCED Auditorium, UP School of Economics. The discussion centers on the SOGI Equality Bill in the Philippines. For more info, like us on Facebook at UPETC and UPSESC. See you there! This is brought to you by UPETC and UPSESC in partnership with DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging orihinal. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:46 po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
Ako si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin sina
si Rosel the Biker.
Kyle Chua
and Jesse Rasco from UP Bike Share po.
At syempre pinag-usapan pa rin natin ang pagbibisikleta sa loob ng UP para sa ating para ito mapakinggan ng ating komunidad dito sa loob ng UP. At syempre sa tingin ko may tulong rin naman to sa mga nakakapakinig sa labas ng university. Ngayon papag-usapan naman po natin ano ba ang mga nagiging problema, challenges, mga hamon dito sa pagbibisikleta sa loob ng UP.
I think na isa sa mga pinakamalaking challenge, well, personally as a biker is ang lubak ng mga kalsada.
Sa ngayon, ang daming construction.
Ayun. Pero maganda din yun kasi ibig sabihin na maganda na pagkatapos.
trail biking yun.
Tapos ano din, paakyat din yung, lalo na yung papuntang Vinson's, paakyat siya. So, para sa mga hindi masyadong ganun kadalas magbike, baka mahirapan sila, nakakapagod, ganun. So, ayun, yun yung isa sa pinakamalaking challenges. Pero, kaya naman, practice lang.
Pero banggitin natin lang na konting pasensya sa, dahil may mga ongoing roadworks tayo at magtatagal to hanggang end of December. Ganitong katagal yung road construction dahil sa pipe laying ng Manila Water at saka concreting ng DPWH. So inaasahan nga natin na gaganda yung mga kalsada, pero may mga concerns din. Halimbawa, may natanggap na kaming mga text or reklamo or comments na dahil naayos na raw yung ilanan, ang problema naman daw maraming speeding vehicles na so dahil natanggal yung mga humps na so hihingi kami rin ng mga mungkahi. Syempre iba-iba rin naman yung karanasan, ano, kung dapat bang humps or anong tawag doon sa mga guhit-guhit?
Rumble strips.
Yan, mga ganyan. Ano?
Mm-hmm. Para
Jessie?
Siguro, pagdagdag na lang doon, minsan nakaka-discourage rin yung slopes ng UP. Kasi nung nag-freshman bike ride kami, maraming complaints yung ibang freshie na hindi pa talaga sanay sa UP na ano, na nahihirapan sila dun sa slopes. Yung iba pa nga sa kanila, nilakad na lang yung slopes kasi delikado rin kung yun, nagbabike sila pataas tapos biglang pa-reverse na pala sila dun.
Magnetic field.
Magnetic field pala, no? So, so nakaka-discourage rin yun sa kanila pero sinabi ko naman sa kanila na konting exercise na lang, kakayanin rin nila.
Mm-hmm. Oh, exciting, di ba, yung mga kabataan, you know, they're using their bodies to move. Yan magandang point yan eh, kasi di ba, sa pagbibisikleta, hindi lang pagbibisikleta, marami niyan yung concern for the environment, for your health, you know, yung for the air especially, no? And also doing it slowly, no, kasi you get to see things more clearly, no?
Since minention mo yan, ano, merong nilabas kaming flyers, hindi pa pala na ikakala talaga, no? Pero printed na, na sinasabi ron na medyo dinidiscourage din natin yung bike racing.
Yeah. Oh. Sabi ko, pumunta na kayo sa Amoranto, wag na dito. Lalo na dyan sa Science Complex, ang dami ng humps dyan, binutas pa nila yung
kasi
humps.
Kasi yun nga, ano tayo eh, maraming gumagamit, merong talaga nagbabike lang ng leisurely, tapos may mga joggers. Pa?
Oo, yung mga humps doon sa Science Complex.
Paano po nabutas?
No, actually, pag tinignan mo, kasi in the 90s, no, nahahalata tuloy, no, ito yun.
Parang wala pa. joke.
In the 90s, I used to live here in the village. We used to bike. As in, nakaangkas yung anak kong, like, wala pang 2 years old, no, nakaangkas siya. Around Quezon Memorial, but since they removed the... So, hindi na nakakapag-bike yung mga tao dyan, no? Kasi it's really car, motor vehicle dominated. Punta ngayon silang lahat dito. Mm-hmm. Tapos yun, pero yun na nga, siguro yung mga gusto mag-racing, doon na kayo sa Amoranto, no? Kasi meron naman racing circuit doon, eh, no? Wag na kayo dito, no? Kasi unfair naman doon sa mga... Diba, we want to remove the fear factor. We want more people into... to the 2 wheels, no? So, abangan ang Bike Race Committee policy to discourage these kinds of speedsters, no?
Kasi may speed limit naman tayo sa campus, pero masa motorized vehicles 'yon. Actually, nakakatuwa nga yung mga ilang diskusyon sa level 'to ng Transport Committee, hindi lang sa Bike Race Committee, yung dapat ba ano ren, yung may certain direction lang yung yung mga bikes kasi para hindi nagkakasalo sa
lubungan. Parang maglalakad rin, 'di ba? They're going ano parang.
Pero sinasabi naman hindi madidefeat yung purpose ng ano, kasi ang kaya mo nga ini-encourage magbike para nga yung kung anong gusto nila,
comfort level,
yung makapunta ng diretso sa kanilang gustong puntahan, ganyan. Kaya lang syempre respetuhan na iba-iba yung gumagamit sa loob ng campus.
Ang assumption yan, may respeto. Yun pero nga. Yun nga, paano natin yung mga hindi nagrespeto? Yun ang problema.
Ma'am Dasal, meron po ba kayong mga activities?
Oh, thank you for reminding me. gusto kong batiin yung mga Firefly Brigade, no, nakikinig sila ngayon, no. But on Sunday, no, meron Critical Mass Ride. We have this every month for the preparation, no, for the Tour of the Fireflies in November. So we have a Critical Mass Ride for this March meet up at UP Diliman Oblation at 6:30 a.m. and ride out is at 7 a.m. on Sunday, March 19. Yun. Come, the Firefly Brigade Women's Ride.
At kayo naman mula sa UP Bike Share.
So gusto ko lang pong ibukas yung ano yung opportunity para makasali pa yung iba pang hindi nakakapag-rider sa amin sa UP Bike Share. Pagkatapos po ng Holy Week, magbubukas na ulit kami ng slots para sa ano namin sa system namin. So kailangan mo lang maging official undergraduate student ng UP Diliman para para mag-apply to be a rider, tapos mag-hold lang kami ng safety seminar na required ka lahat ng riders na mag-attend, kung saan yun nga tuturuan namin kayo kung paano mag-bike safely at yung mga basic road rules kung saan pwedeng lahat tayo mag-bike safely.
Faith, ako rin merong imbitasyon. Hindi ito related sa pagbibisikleta pero sa environment in general. Sa Lunes din, alas 7 ng umaga, merong campus clean up drive. Magkikita-kita dito sa amphitheater, likod ng Quezon Hall. So kasama ang campus maintenance office, ang Task Force Solid Waste Management, ang University Student Council at mga ilang student orgs, at bukas sa mga volunteers, sama-sama tayong mamumulot ng mga basura sa loob ng campus, kasi nga tuwing pagkatapos ng Linggo, sobrang kalat. Ano? Alam naman natin, kakaunti lang ating street sweepers. So, pagtulong-tulungan natin. At maaring maging regular ito na aktibidad kada Linggo. Pero ngayon, sumbukan muna natin paano hahati-hatian yung campus sa paglilinis.
Kasi ano eh, maganda yan kasi sa like sa mga coastal communities where we work with. Every month ginagawa nila yan kasi hindi naman nila basura pero pumupunta sa ano. Meron silang grupo na in charge every month, no, na this one. Like the women are in charge this month.
Yun kasi, nga iniisip din namin na merong totoka sa bawat Linggo.
Pero maganda rin yung area. I clean the front of my our area.
Oh, sige. Idamay mo na yung bahay ko.
At paulit po, VC, ito po ay
so, ito ay sa Lunes, ano na yan, March 20, tama ba? Alas 7 ng umaga. Siguro hanggang alas 10 lang kasi mainit sobrang na. Init na ng ano, talagang ramdam mo na yung summer. Ano? At ang target, ito lang munang academic oval. Ano? Medyo malayo na masyado yung mga area pero ambisyonin natin yan sa mga susunod.
So, bring now your bags to put in, ano? Actually, yung ginawa ng Haring Ibon, nag-ano pa sila eh. Ilan ang nag-weigh sila ng kung ilan ang sigarilyo, ilan yung bote. Ang galing.
Gagawin din natin to. So, dahil hindi namin alam, first time kasi, hindi natin alam ilan ang darating. So, baka magkulang yung mga ipe-prepare naming garbage bags. Pero maganda na rin magdala ng kanya-kanya. Tapos, kinontak na rin namin ng Manila Water para sa patubig. Ano? So, yun. Tulong-tulong tayo.
Maraming salamat po sa ating mga panauhin, sina Professor Dazzle Rivera ng UP Bike Waste Committee at syempre mula sa UP Bike Share na lagi namang dumarating kapag ating tinatawag, sina Kyle Chua at Jessie Rasco. Sa ating mga kasaling nakikinig ngayon, sana'y makapunta kayo sa aming mga imbitasyon para sa iba't ibang aktibidad para sa kalikasan at sa kalusugan natin dito sa loob ng UP Diliman. Muli niyo po kaming pakinggan sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dito lamang po yan sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service.